Drag Meșac și Abednego, nu slujiți voi Dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, lăutei, psaltirei, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Pentru că de obicei este mai puțin timp la sfârșit, aș vrea în mod deosebit să mulțumesc fratelui Nelu și sorei Simida pentru primirea care mi-au făcut-o. Eu am găzduit prima parte la dânsii. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Este o vorbă la engleză: good to come, good to live. Acum, în această seară, iubiții Domnului, aș vrea din toată inima să încheiem acest mini-ciclu de predici și să vă reamintesc că aici, în casa lui Dumnezeu, luni am învățat cum să facem față viitorului și împreună cu dumneavoastră am deslușit faptul că viitorul nu este mâna specialiștilor. Că viitorul nu este o necunoscută pe care să o descifreze oamenii, ci viitorul înseamnă să respecti Biblia. Și că de fapt viitorul se construiește prin faptul că mai întâi de toate am învățat că fiecare se va hrăni cu roada umbetelor sale, adică sămânța pe care o pui în pământ astăzi, aceea este, dacă vreți, roada care va însemna viitorul tău. Am învățat de asemenea că viitorul ține de faptul că, sau dacă vreți, de perspectiva noastră de a privi viața. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la lucrurile de jos. Nu vom avea viitor câtă vreme nu vom înțelege că Dumnezeu ne-a dat o coloană vertebrală, nu să umblăm gârboviți pe acest pământ, ci să umblăm drepți, uitându-ne spre cerul Lui. Și am învățat în acea seară, când am fost în fața viitorului nostru, că noi putem totul în Hristos, Hristos care ne-a mântuit, dar acest putem totul înseamnă mai degrabă pot răbda totul. Pentru că sunt foarte multe pretenții absurde în viață. Pentru că va trebui să găsim măsura în a înțelege care e locul și rostul nostru în viață. De aceea Dumnezeu să ne ajute. Pentru că întotdeauna viitorul va arăta prost când dorințele tale sunt XL și resursele tale sunt S. În a doua seară am învățat cum să facem față realității. Și vorbeam ieri seară despre faptul că realitatea nu înseamnă ce numeri, realitatea nu înseamnă ce ai construit, realitatea nu înseamnă ceea ce ochiul nostru vede în mod liber în fiecare zi, ci realitatea înseamnă de fapt să dai răspuns la trei întrebări capitale. Cum te situezi față de păcat? Cum te situezi față de credință și față de judecata lui Dumnezeu? Fiecare zi în viața noastră trebuie să fie o zi în care să vedem dacă ne-am sfințit mai mult, dacă am ajuns să fim în credință și dacă ne-am pregătit pentru întâlnirea cu judecătorul nostru. În această seară aș vrea, cu bunăvoința lui Dumnezeu și ajutorul lui și permisiunea dumneavoastră, în scurte cuvinte, pentru că vrem să avem o rugăciune la sfârșit, în această seară aș vrea ca oamenii care au apăsări, oamenii care sunt necăjiți, să vină în față să ne rugăm pentru ei. Asta vom face. Pentru că e ultimul lucru pe care pot să-l fac pentru voi. Să las în această seară la altarul lui Dumnezeu rugăciunea mea pentru cei trudiți și împovărați. Dumnezeu din cer, așa cum spunea fratele Nelu, cred că e prezent și Dumnezeul nostru este același și ieri, și azi, și în veci de veci. Este Dumnezeul Elimului, este Dumnezeul de aici, din această seară și poate vindeca așa cum a făcut-o și pe paginile Sfintei Scripturii. Iubiții Domnului, mai întâi de toate aș vrea să vă spun în această seară un lucru și vă rog să fiți atenți la partea aceasta introductivă. Când vorbim de încercare, ar trebui să înțelegeți că în viață există cel puțin două momente teribile când Satana va da niște lovituri extrem de puternice. Avem aici în această seară tineri, dar avem în această seară și oameni care se tot gândesc dacă se facă pasul spre Dumnezeu sau nu. Marea lovitură a celui rău, sau dacă vreți, o parte puternică de încercări, sunt atunci când tu ai vrea să mergi pe calea credinței. Foarte mulți oameni mi-au spus că atunci când vor să se hotărască să meargă pe calea lui Dumnezeu, Satana vine cu o mulțime de lovituri ca să-i descurajeze și să nu înceapă să trăiască cu Dumnezeu. Dar să știți, iubiții Domnului, că nu numai atunci lovește cel rău. Și în această seară vreau să mă adresez în primul rând perilor albi. Când Domnul Iisus Hristos stătea în grădina Ghețimani, înainte să-și dea ultima suflare pe cruce, atunci a fost atacul cel mai puternic al diavolului în viața lui. Pentru că niciodată Satana nu va dori ca tu să termini alergarea. Eu nu știu cui vorbesc în această seară, dar Duhul Dumnezeu îmi spune să fii cu luare de seamă tu cel cu părul alb, că s-ar putea, după o viață întreagă de trudă, să nu termini în picioare alergarea. Întotdeauna cel rău va căuta spre sfârșitul vieții tale să-ți îngrămădească atâtea amărăciune în inima ta ca să nu poți să trăiești și să treci dincolo mântuit. Și mă rog în această seară din adâncul inimii mele ca perii albi să fie cinstiți de Împăratul Iisus și să intre în odihna Stăpânului ca niște robi buni și vretnici. Aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că întotdeauna cel rău are o strategie aparte. Și vă rog să fiți atenți. Niciodată Satana nu o să vină la tine cu copite și cu coarne să spună: eu sunt Satana, vrei să te arunc în cajan numărul 8, să te arunc în smoală. Totdeauna Satana va veni deghizat în viață, va veni deghizat sub forma unor intenții bune, va veni deghizat sub forma unor învățături de bun simț, adică dacă fac toți, de ce n-ai face și tu? Aș vrea să vă spun că, cel puțin în privința încercărilor, spune Biblia în cartea Daniel că cel rău, cel puțin în partea în care era tinerețe, în tinerețe, cel rău are un anumit timp de cercare. Și deodată acum mă adresez vouă. Încercarea tinereții, așa cum spuneam în prima seară, acea încercare de a fi la masa împăratului și de a mânca din ceea ce nu este îngăduit, se numește încercarea presiunii. Să faci și tu ce fac alții. Când ești tânăr, cea mai puternică încercare a vieții este încercarea de a face pe plac celor din jurul tău. Nu putem trăi singuri, avem nevoie de cuvinte bune, avem nevoie de oameni care în jurul nostru să ne zâmbească, nu putem trăi izolați că suntem ființe sociale. În tinerețe cel rău va căuta să vă doboare prin presiunea aceasta. Să fii și tu ca ceilalți, să fii acceptată, să fii acceptat, măcar că poate nu-ți place ceea ce face grupul. Și întotdeauna să știți că așa a încercat diavolul întotdeauna în tinerețe. Tinerii aceia care au stat în picioare înaintea lui Dumnezeu au fost presați să facă și ei ca toți ceilalți. Toți mănâncă la masa împăratului, de ce n-ai face-o și tu? Acum, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că o a doua încercare în viață este încercarea despre care în această seară vorbim, este, dacă vreți, încercarea care vine la maturitate. În prima fază, cel rău îți spune, fii și tu ca toți ceilalți. În a doua fază a maturității, au venit la cei trei tineri și au zis, adaugă și pe Nebucadnețar pe lista dumnezeilor tăi. Pentru că marea problemă a maturității e că devenim extrem de permisivi. Devenim extrem de largi în concepția noastră. Se poate și asta, se poate și asta. Și maturitatea este ceasul încercării în care omul lui Dumnezeu trebuie să-și croiască calea. Și aș vrea să fiți atenți, reușiți să mă urmăriți. Eu de la o vreme, după vreo 40 de ani, am descoperit o mare binecuvântare. Nu mai aud bine. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Adică nu mai aud bine în sensul că aud numai ce îmi place. Eu nu mai aud bârfitorii, Domnul să mă binecuvânteze. Nu mai aud nemulțumiții, eu nu mai am timp de ei. Și nu mai mă simt, când eram mai tânăr și auzeam pe cineva nemulțumit, atât doream să-l ajut sau cumva să discutăm, să lămurim lucrurile. Acum, după o vreme, cred că am ceva probleme cu auzul. Nu-i mai aud și îmi văd niște de viață. Tot de pe la 40 de ani, nici nu mai văd bine. Nu-i mai văd pe ea care se strâmbă la predici, nu-i mai văd pe aia care se mesuiesc în timp ce sunt la adunare. De ce? Pentru că odată cu 40 de ani, din ce în ce mai mult aud pe el și îl văd pe el. Ceilalți dispar și devin din ce în ce mai mici, iar el devine din ce în ce mai mare. Dar la maturitate există o mare problemă, pentru că este vârsta la care te întreb ce am realizat. Și mulți oameni în disperarea vârstei încep să lărgească calea. Ce le-a spus de fapt Nebucadnețar? Nu vă interzic să vă închinați Dumnezeului vostru, doar adăugați și chipul de aur pe lista voastră. Și în această seară vă spun că Dumnezeul nostru este unul. Și Dumnezeul nostru trebuie iubit într-un mod exclusiv. Exclusiv. Acum spre bătrânețe, și vreau să fiți atenți, spre bătrânețe, atacul celui rău nu mai este un atac deghizat. La bătrânețe, Daniel, îi se spune clar, de te mai rogi, lei te mănâncă. E un atac direct deja, Satana își arată fața. Și atacul final este de a-ți strica toate obiceiurile bune, de a-ți ruina toată disciplina pe care o ai. Și când este atacat Daniel spre partea aceasta de final și aruncat în groapa cu lei, Satana își arată direct fața și spune, nu te mai ruga, nu mai fă lucrurile acestea și nu te mai închina lui Dumnezeu. Vedeți cum este progresia în viață, vedeți cum este, cum cel rău din ce în ce apasă. La tinerețe vine deghizat, vine, oh, ce frumoasă e viața, mănâncă la masa lumii că e gustoasă. La maturitate îți spune, adaugă, că nu e mare problemă dacă ai adăugat, toți o fac, fă-o și tu. Și spre bătrânețe vine și te înfruntă direct ca să-ți ia tot ce mai ai. În această seară vrem cu ajutorul lui Dumnezeu să vedem cum facem față încercării. Știți care este frumusețea lui Dumnezeu? Nu contează că ai venit aici cu o boală sau ai venit în pragul unui divorț. Nu contează că ai venit cu niște copii neascultători sau poate cu o problemă economică gravă. Pentru că Dumnezeu din cer nu se uită la probleme și nu spune pentru problema asta am o soluție, pentru problema asta am o soluție. Dumnezeu vine și spune în această seară, la mine soluția este aceeași în orice încercare. Și asta este frumusețea Bibliei. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care să se modernizeze, să se schimbe. Ai o încercare, principiul biblic de a ieși din încercare este același. Lăudați să fie Dumnezeu. Noi ne bizuim pe sfatul Domnului. Noi ne bizuim pe ajutorul Lui. Și noi ne bizuim pe ceea ce spune Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere. Amin. Acum, iubiții Domnului, vreau să vă spun în această seară câteva lucruri. Vă rog foarte mult să nu subestimați niciodată puterea celui rău. Sunteți atenți la ce vă spun eu. Va trebui ca în viață să avem o viață disciplinată de rugăciune, în primul rând, pentru că diavolul este înșelător. Numai omul care își păstrează prin rugăciune inima curată, va reuși să distingă vocea lui Dumnezeu. Pentru că foarte multe voci pe pământul acesta răsună și dacă nu-ți păstrezi inima înaintea lui Dumnezeu la rugăciune, tu s-ar putea să nu deosebești vocea lui Dumnezeu. Și am să vă spun de ce. Pentru că puteau să spună cei trei tineri, mă, ne-a zis să ne închinăm, adică ce... Știți câți erau acolo? Poți să-mi dai un pic microfonul mai tare? Nu știu de ce. Voi mă auziți bine? Am tendința să ridic vocea și voi răguși curând. Era o mulțime foarte mare, pentru că aia era o vale. Era o mulțime foarte mare. În mulțimea aceea foarte mare, nu era mare lucru ca tu împreună cu ei să te arunci și tu la pământ. Nu te vede nimeni. Puteai să spui în felul următor. Dom'le, eu numai cu trupul mă arunc la pământ, că eu cu inima stau drept. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei, întotdeauna aceasta este o voce vrășmașă. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne spune că trebuie să părăsim credința curată. Compromisul a făcut pe mulți să nu-și mai găsească calea către viață. Întotdeauna cel rău va veni cu argumente de acest gen. Adică, stai mai puțin că eu cu inima, și să vă spun un lucru, frații mei, mă priviți în ochi. Nu-mi spuneți mie că vorbele voastre sunt aiurea și inima voastră e credincioasă. Pentru că din adâncul inimii noastre, din inima noastră avem acest cuvânt, da? Din inimă e prisosul de cuvinte. Din inimă vin ele. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Eu stau de vorbă cu oameni care, toată ziua, bună ziua, când mă întâlnesc cu ei, ba vorbesc de unul, ba vorbesc de altul. Și la sfârșit îmi spun, frate, da, știi, eu în inima mea, atâta zice, îl iubesc pe Dumnezeu. Eu am stat și m-am gândit și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Dacă cuvintele noastre spune Biblia că vin din inimă, și cuvintele noastre sunt rele. Poți declara tu de dimineață până seara că în inima ta e Dumnezeu. Pentru că cuvintele tale spun cine este Dumnezeu pe care tu l-ai. Corect ce spun? Deci puteau cei trei tineri să spună, mă, ce înseamnă să mă plec și eu? Ce înseamnă să fac și eu lucrul ăsta? Și ei n-au ales lucrul ăsta, pentru că au spus, fraților, nu ne putem ascunde o viață întreagă. Zice cineva, zice, în adâncul inimii mele îl iubesc pe Dumnezeu. Și ce am spus? Mă, e atât de adânc că nu vede nimeni. N-ați înțeles? Adică ăsta este un argument de genul, atât de adânc e în inima mea Dumnezeu, dar nimeni nu-L vede. Bă, dar trebuie să vadă. Îl iubești pe Dumnezeu, ești vertical, binecuvântat să fie Domnul. Puteau să spună la un moment dat alt argument. Vine Satana și spune alt argument. Dar ia cu Biblia. pot oare cei morți să laude pe Domnul? Nu? Vine cel rău și îți aduce Biblia. Și tu te uiți și spui, păi mai bine zice, nu, fac acum un compromis, rămân în viață și așa o să lucrez eu pentru Dumnezeu și așa o să recuperez. Dar eu vă spun vouă un lucru. Hristos când s-a dus la cruce, a zis, las că vin eu mai încolo? S-a dus până la capăt, lăudat să fie Dumnezeu. Deci așa de multe argumente poate să aducă cel rău, chiar cu Biblia în viața ta. Dar trebuie să știi în această seară cel mai important lucru, și anume faptul că întotdeauna trebuie să te ții de cuvântul lui Dumnezeu. Puteau să spună cei trei tineri așa, fiți atenți, sunteți aici? Ca să înțelegeți cât de greu este în încercare. Puteau să zică, n-a fost o profeție pe vremea lui Nebucadnețar, n-a profețit Daniel că ăsta e chipul de aur, că ăsta este cel pe care Dumnezeu l-a înălțat să fie chipul de aur. Adică ce mare lucru că ne închinăm noi în fața celuia care este chip de aur. Și acum vreau să vă spun cu dragii mei, de nu veți discerne bine vocea lui Dumnezeu, Satana vă va minți cu Biblia. Și întotdeauna va trebui să aveți ancorată în inima voastră că, frații mei, în numele Domnului Iisus Hristos trebuie să rămânem neclintiți și verticali. Nu dați mâna cu Satana, pentru că nu se va mai dea niciodată drumul la mână. Niciodată în privința aceasta să nu veniți cu argumente în acestea slabe. Cine minte, să nu mai mintă. Cine fură, să nu mai fure. Binecuvântat să fie Dumnezeu. În încercare cel rău îți va spune întotdeauna, ce mare lucru să faci și tu o plecăciune. Ce mare lucru dacă tu în inima ta rămâi curat. Frații mei, nu e așa. Din momentul acela ți-ai pierdut relația cu Dumnezeu. Uitați-vă la mine când vă spun, Duhul Sfânt este sensibil. Atât de greu coboară în viața unui om și așa de ușor se întristează și pleacă. E atât de atent la nuanțe, e atât de atent la modul în care te comporți cu frații tăi. Duhul Sfânt rămâne în viața unui om dacă este iubitor de semeni, iubitor de Dumnezeu, dacă este atent cu viața lui. Și Duhul Sfânt pleacă imediat când am început să facem lucruri care nu-i plac. Se întristează și pleacă. De aceea mă rog în această seară, binecuvântat să fie Dumnezeu și să ne ajute să putem rămâne cu Duhul Sfânt în viața noastră. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun foarte pe scurt, Doamne ajută-mă, este următorul. Ce ar trebui să înțelegem noi în încercare? Ca să putem să fim biruitori, ca să putem să-i facem față. Frații mei, primul lucru pe care va trebui să-l înțelegem în încercare este acesta. Că niciodată, frații mei, pocăința datorită fricii nu e pocăință. Sunteți atenți? Pocăința datorată fricii nu e pocăință. Vreau să vă întreb, iubiții Domnului, în momentul în care Nebucadnețar face acest chip de aur, auzise el tălmăcirea visului? Sunteți atenți? Știți că a fost tulburat de visul pe care l-a avut. N-a putut să-l tălmăcească nimeni. Daniel l-a tălmăcit și Daniel i-a spus, tu trebuie să fii așa, trebuie să fii așa. Vine Nebucadnețar și ce spune după tălmăcirea visului? Dumnezeul lui Daniel este singurul Dumnezeu adevărat și dau de știre să știe toți, toate popoarele, că singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeul lui Daniel. Tulburat, plin de frică, înspăimântat de visul pe care l-a avut. Și acum ce face Nebucadnețar? După ce trece timpul suficient de mult, își face acum un chip de aur și zice tot să se închine în fața acestui chip de aur. Istoricii spuneau că Nebucadnețar se confrunta cu ceva probleme militare. Și ca să unească pe toți oamenii din împărăția lui, a făcut acest chip de aur cu pretenția ca ei să se închine înaintea acestui chip. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Cine se pocăiește de frica cancerului, nu-i pocăit. O să vi se pare greu ce vă spun eu. Cine se pocăiește de frica faptului că trebuie să treacă granița, nu-i pocăit. Cine se pocăiește de faptul că are în viața lui o amenințare, că este în pragul pușcăriei, că trebuie să-l aresteze, că nu s-a întâmplat, ăla nu e pocăit. Frații mei, vreau să vă spun această seară, în încercare, Dumnezeu testează mai întâi ce fel de pocăință ai dat. Pentru că pocăința, frații mei, nu va ține niciodată dacă te-ai pocăit de frica unui lucru. Adevărata pocăință este pocăința pentru că dragostea lui Dumnezeu te-a cucerit. Niciodată nu va rezista pocăința dacă ochii tăi nu sunt umpluți de crucea Domnului Iisus Hristos, dacă în sufletul tău nu este recunoștința pentru dragostea pe care Dumnezeu o are. Frații mei, surorile mele, pocăința noastră are o singură bază, îl iubesc pe Dumnezeu care m-a iubit pe mine. Sunt mulți oameni care în încercare nu fac altceva decât să caute pe Dumnezeu, să-i facă făgăduințe lui Dumnezeu și la fel de bine după ce trece încercarea, pentru că Dumnezeul nostru e generos. Dumnezeul nostru este extraordinar. Nu seamănă cu nimic și cu nimeni niciodată. Dumnezeu poate să-ți întindă mâna în încercarea ta. Și după ce trece încercarea, făgăduința se uită și aia nu-i pocăință. Nu confundați lucrurile între ele. Haideți să vă dau un exemplu biblic. Sunteți atenți? Veneau, zice Ioan Botezătorul, zice, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este. Și veneau să se boteze. Veneau acolo și se uită Ioan Botezătorul. Dar ce mulți vin, la care Ioan Botezătorul se uită și tună cu glasul lui. Pui de năpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Dar de ce le spune lucrul ăsta? Veneau speriați. Când tuna Ioan Botezătorul și vorbea, i-a apucat frica. Și el s-a uitat și a zis, cine vine la Dumnezeu din pricina acestei frici, ca să scape de mânia viitoare, hai să scap de mânia viitoare, este pui de năpârcă. Hopa! Dar eu vreau să fiu pui de Dumnezeu. Dar puiul de Dumnezeu este puiul care îl iubește pe tata. Și atunci diferența între pui de năpârcă și pui de Dumnezeu e că puiul de năpârcă se pocăiește de frica mâniei viitoare, pe când puiul de Dumnezeu se întoarce la Dumnezeu de dragul tatălui. Și în această seară vreau să vă spun, în încercare se va vedea ce fel de pui sunteți voi. În încercare se va vedea ce fel de pui suntem noi. Și mă rog în această seară și zic, fă-mă, tată, puiul tău. Și ajută-mă să fiu copil de Dumnezeu, așa să ne ajute Domnul și să ne binecuvânteze. Amin. Iubiții Domnului, se spune la un moment dat că în pușcăriile comuniste a stat prințul Ghica. Și comuniștii la un moment dat l-au scos pe prințul Ghica din închisoare să facă un tur al Bucureștiului cu realizări epocale. Blocuri cenușii, multe. Și l-au dus pe prințul Ghica să-i arate realizările regimului comunist. Și l-au plimbat prin tot București. Când s-a întors în pușcărie, l-au întrebat. Zice, ce ai văzut? La care Ghica le spune, o salce înflorită. În încercare se va vedea pe cine vezi. În încercare se va vedea pe cine ai văzut. În încercare se va testa cum este pocăința ta. E o pocăință de dragul lui Dumnezeu sau o pocăință de dragul tău? Uitați-vă la mine. Când un om vrea să fugă de necazul său apelând la Dumnezeu, el se iubește pe el. Când un om se lasă frânt de crucea lui Dumnezeu, îl iubește pe el. Orice om care se iubește pe sine căutând să scape de necaz, ăla nu-i pocăit. Pocăitul spune un singur lucru. Îl iubesc pe Domnul tăria mea. Îl iubesc pe Domnul nădejdea mea. Noi nu trebuie să iubim iubindu-ne. Noi trebuie să iubim iubindu-L. Lăudat și binecuvântat să fie numele Lui, acum și în veci de veci. Amin. Aș să vă spun un lucru, dragii mei. Vă dau un exemplu biblic pe text. Vă rog, dacă se poate, să afișați versetul 29 din acest capitol 3. Mulțumesc frumos. Da? Aveți Biblie la dumneavoastră? Cât aveți? Citim și vedem ce spune cuvântul Domnului. Iată acum, deci, după ce trece de încercare, sunteți atenți? Deci iată, împăratul are un necaz. Vine Daniel și spune, asta trebuie să faci. O, Dumnezeul tău, plecăciune lui. După ce trece timpul, a uitat, devine ceea ce este, face un chip de aur. Acum din nou Dumnezeu îi scapă pe cei trei și ce zice el? Iată porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău Dumnezeului Jadrag, Meșac și va fi făcut bucăți. Mă, dar ce pocăință, mă. Adevărata pocăință. Pentru că dacă ai scăpat din necaz și tu ai fugit de mânia viitoare, nu vezi ce pocăință ai tu? Fă-i, Doamne, bucăți, trăsnește, fulgere-i. Și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. El zice bine și simte prost. Că dacă ar fi simțit cu adevărat pe Dumnezeu, n-ar fi spus, fă-i bucăți. Pentru că Dumnezeu nu ne spune să facem bucăți, ci Dumnezeu ne spune să fim un întreg. Amin. Lăudați să fie Domnul. Ați priceput? Un exemplu biblic elocvent. Doi. Haideți foarte repede în această seară să vedem ce avem de făcut. Doi. Al doilea lucru în încercare pe care noi va trebui să-l înțelegem este următorul. Să fiți atenți, frații mei și surorile mele. Este un gând pe care îl reiau. Vă aduceți aminte duminică seara ce am vorbit? Am vorbit despre Iisus care este grăbit să treacă pe celălalt mal. Am vorbit despre un Iisus care este așa cum este și am vorbit despre un Iisus cu care totul este mare. Un Iisus cu care furtuna este mare Și atunci când am vorbit despre faptul că furtuna este mare, vă spuneam dumneavoastră că furtuna este mare pentru că pe capul tău s-a pus un premiu. Doi se luptă pentru tine. Pe de o parte e Dumnezeu care spune, e premiul meu. Și pe de altă parte e Satana care spune, e trofeul meu. Satana te vrea ca trofeu, împăiat și acolo pus. Dumnezeu te vrea ca premiu, lăudat să fie numele Lui. Acum, foarte mulți oameni când sunt în încercare, își pun această întrebare. Și vreau să fiți atenți la ce vă spun acum. Nu vă uitați la mine că sunt la costum, bine? Eu am pierdut casă, mi-am pus copil în țărână, mi-am pierdut părinții și am stat și am mâncat pâinea sărăciei. Un an de zile am mâncat numai cartofi. Variind între ei, piure, fierți, prăjiți. Da, cartofi. Vă spun lucrul acesta pentru că știu ce înseamnă suferința și știu ce înseamnă încercarea. Și mulți oameni se prăbușesc la această întrebare. De ce? De ce? Și vreau în această seară să vă spun un lucru ca să înțelegem foarte clar. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne dea putere. Vreau să înțelegem un lucru. Cum este Nebucadnețar în momentul în care îi aruncă pe tineri în cuptor? Spune cuvântul lui Dumnezeu că Nebucadnețar era plin de urgie, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, mâniat. De ce Dumnezeu îngăduie să-l vedem pe Nebucadnețar care s-a mâniat și era plin de urgie? Pentru ca să înțelegem, dragii mei, că întotdeauna în spatele încercării este acela care răgnește ca un leu, cum spune unul Petru. Întotdeauna când ai o încercare în viața ta și tu ești corect cu Dumnezeu, să știi că în spatele încercării este acela care vrea ca tu să nu stai în picioare. Dar să vă spun, vă dau câteva argumente. Primul lucru, un argument. De câte ori a fost încins cuptorul? De 7 ori. Care e logica acestui lucru? Haideți să vă spun de ce este o logică zero. Adică este nebunie. Pentru că la un moment dat spune că cei mai vrednici, mai strașnici dintre ostași, să se ducă să-i arunce pe cei trei tineri în cuptor, da? Ce se întâmplă din momentul în care cuptorul a fost încins de 7 ori? Ce se întâmplă cu ostașii care împlinesc porunca? Ard. De ce? Pentru că în spate este un nebun. Iar Satana este pur și simplu nebun. Nu căutați logică la nebun. Voi vă întrebați mereu de ce? Cum de ce? Dacă te duci la un spital, la un ospiciu și ai vedea un nebun care face nebunii și vorbește ca un nebun și ca un apucat, te-ai apucat să întrebi, mă, de ce faci tu lucrurile astea? Păi, întotdeauna mânia, ura, iadul, toate acestea sunt o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Și nu există logică la Satana, nu căuta logică. El caută să te prăpădească, să junghe, el caută să te dărâme. Noi venim mereu și întrebăm de ce? Cum de ce? Pentru că ești al lui Dumnezeu. Și nu suportă gândul ăsta. Și vrea să sterfelească numele. Și vrea să te arunce la groapa de gunoi a omenirii. Și vrea să fie un vas spart și crăpat și aruncat la gunoi. Și Dumnezeu spune, nu! El va fi un vas de cinste. Căutăm logică. E simplă logica. Dacă viața ta este curată și încercarea nu se datorează prostiilor tale, nu se datorează inconsecvenții tale cu Dumnezeu, dacă încercările nu se datorează neseriozității tale și ești înaintea lui Dumnezeu cu inimă curată, să știi cine e în spate. Un nebun. Și nebunul trebuie biruit cu armele luminii. Cu nebunul nu stai de vorbă. Nu poți să-l îndupleci. Nu trebuie să spui decât un singur lucru. Sângele lui Iisus Hristos să mă ocrotească și să mustre pe cel rău. Lăudat să fie Domnul în veci de veci. Apoi spune Biblia, dragii mei, încă un lucru. Unde i-a aruncat pe cei trei tineri? În cuptor. Și ce a făcut înainte să-i arunce într-un cuptor încins de 7 ori mai mare? I-a legat. Care e logica să-i legi? Dacă îi arunci într-un cuptor de... Deci ei au ajuns la ușă și au fost prijoliți. Și pe ei a legat cu legături. De ce? Ca să înțelegi, pocăitule, că în spate stă nebunia unui iad. Nu vă uitați că oamenii cărora le faci bine sar la gâtul tău și tu te întrebi, de ce, Doamne? Pentru că în spate stă nebunia iadului. Tu nu vezi că faci bine unor oameni și apoi pur și simplu, în loc să-ți mulțumească, te sugrumă? Nu vezi că-ți crești copii pentru care în fiecare zi îți spargi palmele și când ajung mare strântesc ușa nas și întreb de ce și te dărâmi? Pentru că în spate este o nebunie pe care o biruim prin puterea credinței, prin puterea postului, prin puterea Sfintei Scripturi, prin puterea părtășiei. Răspunsul nostru nu e în carne, răspunsul nostru este în Duhul lui Dumnezeu. Asta va trebui să înțelegi.
Ne întrebăm de ce? Cum de ce? Nu te suportă cel rău. Îl iriți, îl mânii, răgnește ca un rău, ca un leu. Ori de câte ori un pocăit se ridică, face voia lui Dumnezeu, întunecatul se întunecă mai tare. Noi suntem fiii luminii și întotdeauna vom deranja și întotdeauna se vor răzvrăti și întotdeauna duhurile răutății vor căuta să ne doboare. Dar binecuvântat să fie Domnul în care biruința este, nu va fi. Este. Binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Iubiții Domnului, vreau să vă spun un lucru. Ca să înțelegeți de ce se întâmplă lucrul ăsta. Vă aduceți aminte la primul vis ce se întâmplă cu Nebucadnețar? Zice Nebucadnețar, de nu veți tălmăci visul, toți rămâneți cu un cap mai scurt. Haldei, cititori în stele, etc. La care Daniel putea să zică, oh, wonderful, scap de toți pentru lovitură. O să zic, nu, de ce să moară? Dumnezeu nu taie capete, Dumnezeu schimbă capete. Dumnezeu luminează mintea, nu le taie. Și atunci Daniel a zis, să nu vă tulburați, mă duc eu să fac lucrarea. Și după ce face lucrarea și scapă, nu rociți ăștia care erau niște mincinoși, niște parveniți, ce se întâmplă? Ce fac haldeii, ghicitorii în stele? Îl pândesc pe Daniel. Cu ce îl putem prinde? Păi, mă, oameni, nu este evident. Când ție, deci Daniel le scapă viața și ăștia pândesc să ia viața. Și tu te întrebi, Doamne, de ce mi se întâmplă lucrul ăsta? Păi cum de ce? Pentru că în spate e nebunul. Oameni buni, vi se pare greu cuvântul? Dar este adevărat. Pentru că nebunii spun că nu există Dumnezeu. Asta e o nebunie, ca să înțeleagă toți. Ori de câte ori vedeți în viața absurdul unei situații, mă, l-am iubit și m-a trădat. I-am făcut bine și nu-mi răspunde, din potrivă îmi vrea răul. Ori de câte ori vedeți în viață lucrul acesta în încercare, să înțelegeți că în spate nu e omul. Nu vă luptați cu carnea și sângele. Nu încercați să conștientizați pe cine nu poate auzi. Înțelegeți că n-aud. Ei n-aud. Ei nu văd. Pentru că în spate e cineva care îi poartă. Ci voi întăriți-vă în Domnul și în puterea Lui. Și luptați ca niște pocăiți cu genunchii plecați. Pentru că asta e tăria noastră. Hristos Iisus. Și asta va trebui să facem. Să înțelegem cine stă în spatele încercării. Încă o dată spun. Încercarea care nu ți se datorează. Vorbim despre încercări când inima ta aparține Domnului. Vorbim despre furtuni care se nasc după ce ai ascultat de Domnul și ai intrat în corabie. Nu vorbim despre furtuna lui Iona, când Dumnezeu i-a pus furtuna în spate și a zis, fugi de mine, ia să-ți dau viteză. Ai furtuna vinovată când Dumnezeu ți-o pune în spate. Vrei să fugi? Îți dau eu, zice Domnul Dumnezeu, să fugi. Aia nu este încercarea pe care o trimite Dumnezeu. Aia este încercarea pe care ți-o trimiți tu. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să vă mai dau un exemplu biblic din această parte ca să înțelegeți așa de mult contează lucrul ăsta. L-a iubit Darius pe Daniel? De cum să nu-l iubească dacă parte din succesul lui cumva se datora și lui Daniel care a spus, Domnul te-a pus. Și Darius semnează un decret. Cine se roagă Dumnezeului lui, da? Și să fie aruncat la lei. Și ascultați acum, vă rog în numele Domnului, ascultați în încercare, ca să înțelegeți un lucru. Vine Darius, livid la față, se uită, o, Daniel, te iubesc, dar așa te iubesc, zice, și așa-s de supărat, te iubesc, Daniel, se zice, sper să nu te mănânce lei. Adică ce ciudat e în viață, ca să înțelegi ce să înțelegi, că omul muritor nu are nicio putere, că nu te scapă mâna prietenului, că nu te scapă mâna slabă a unui om, pentru că și omul care te iubește e neputincios, se uita Darius și spunea, ce te iubesc. Ce te iubesc, poate că nu te mănâncă leii. Putea să-l scape, evident că putea să-l scape. Dacă vroia să-l scape, dar de ce n-a putut să-l scape? Pentru ca să înțeleagă pocăitul și să înțeleagă pocăiții că numai Dumnezeu din cer ne scapă. Îs neputincioase mâinile oamenilor și noi stăm și ne frământăm. Dar de ce n-a făcut-o că putea? Ca Dumnezeu să spună, nu-i mai frumoasă dimineața când vine Darius și soarele răsare și tu ești acolo cu lei, cu minți lângă tine? Nu-i mai glorios să se vadă că mâna Domnului te-a scăpat? Când te scapă mâna Domnului, oamenii au aminte, când te scapă mâna omului, se repetă încercările. Descurajează pe dușmani numai atunci când Dumnezeu lucrează, nu când lucrează omul, ca ei nu mai asmute mai tare asupra ta. Bun,
Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne așteptă. Trei, al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun. 8:30, la 8:30 închidem. Nu știu ce închidem. Al treilea lucru pe care trebuie să-l înțelegi în încercare, frații mei, încă o dată vă spun, vreau să înțelegeți cu toată sinceritatea, v-am spus și vă repet, poate că unii dintre voi să cunoașteți, nu-i an să nu am o încercare pe care nu știu cât ar putea să o ducă. Nu-i an. Stau mereu și mă întreb, dar eu nu mă mai tulbur și am să vă spun de ce. Că marea problemă a încercării este că pocăiții se tulbură. Și știți de ce ne-am tulburat? Iertați-mă, din cauza predicatorilor. Dumnezeu să ierte. Ne-au arătat jumate din adevăr. Primul adevăr este că Iisus Hristos ne iubește dându-și viața pentru noi. Dar nu ne-a spus a doua parte a adevărului, că va trebui să ne dăm și noi viața pentru El. Că va trebui să ne lepădăm de noi înșine. Că venitul la biserică nu este o plimbare. Că citul Bibliei nu este o lectură plăcută. Doar. Că a te ruga lui Dumnezeu nu înseamnă să înșiri nevoile tale, ci va trebui să-ți predai viața în totalitate. Va trebui să te lepezi de tine însuți. Va trebui să te jerfești de dragul lui Iisus. Va trebui să-i spui lui Dumnezeu, îmi iau crucea și te urmez, chiar dacă ar fi să strâng din dinți și să merg pe coate, chiar dacă ar fi să tac înaintea oamenilor și câte nevoi, nu 7 zile, 70 de zile, dar am să merg împreună cu tine. Încercarea este calea firească, asta va trebui să învățăm. Este calea naturală a pocăitului. 1 Petru 4:12, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat. Nu-i ciudat, spunea Petru. Ciudat este acela care crede că viața cu Dumnezeu este o viață lipsită de greutăți și de încercări. Cum adică? Sunteți atenți? Haideți să vă spun acum un lucru. Deschid o fereastră. Vă rugați cu versetul din 1 Ioan care spune ungerea Duhului Sfânt vă va învăța toate lucrurile? Vă rugați? Vă rugați să aveți această ungere? Vorbesc cu cineva aici? Nu, n-aveți nevoie de această ungere. Când noi spunem, Doamne, dă-ne ungerea Duhului Sfânt, unde avem tendința să ne uităm? În sus. Dă-ne, Doamne, un de lemn. Că dă Duhul Sfânt un de lemn. La care Duhul Sfânt spune, pocăitule, nu te mai uita în sus. Dar unde să mă uit? Înăuntru. Pentru că există două tipuri de ungere. Ungerea pe care ți-o dă Dumnezeu ca dar, vii la biserică, ești obosit, ești... și deodată Dumnezeu coboară cu Duhul Sfânt. Te înviorează, Domnul, te ridică. Este extraordinar. Dar mai există o ungere. Ungerea Duhului Sfânt din lăuntru tău. Dar cum funcționează asta? Citești cuvântul lui Dumnezeu și acolo cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Leapă-te de tine însuți. Vine cineva și n-ai dreptate, te ceri cu el. Și cineva îți face nedreptate, la care Dumnezeu spune prin cuvântul lui, iubește-ți dușmanul. Tu scrâșnești din dinți. Și atunci în lăuntru tău se întâmplă ceva. Cuvântul lui Dumnezeu care este în inima ta, luptă cu pofta firii pământești care spune nu ierta. Și din ciocnirea celor două, cineva va birui. Debiruie firea, tu nu te-ai lepădat, nu te-ai frânt. Debiruie Duhul lui Dumnezeu prin cuvânt, tu te zdrobești și atunci se naște un de lemn. Vreți să aveți un de lemn? Vreți să aveți ungerea Duhului Sfânt? Lăsați cuvântul lui Dumnezeu să ne zdrobească poftele și patimile. Și atunci vom avea această ungere a Duhului Sfânt dinăuntru nostru. Ungerea dinăuntru nostru o ai cu tine tot timpul. Bucuriile cerești le dă El. Umplerea prin Duhul Sfânt o dă El când vrea. Dar un de lemnul ăsta îl port eu. Pentru că eu trebuie să mă zdrobesc și să las cuvântul Dumnezeu să mă zdrobească. Încercare este calea firească. Vă pot povesti despre toate. Despre pâinea care mi-a lisit pe masă. Despre casa pe care n-am avut-o. Despre batjocura oamenilor. Vă pot povesti de toate. De ce? Le-am trăit, prieteni. Și ungerea asta nu mi-o ia nimeni niciodată. Voi pleca cu rănile mele pe trup și în suflet la Dumnezeu acasă. Las orice pe pământul acesta, dar rănile mi le porc cu mine, pentru că acesta este capitalul meu, acesta este un de lemnul meu și vreau să-l port, pentru că Dumnezeu din cer mi l-a dat și a spus, încercarea îți aduce acest un de lemn, îl ai cu tine tot timpul. Lăudat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. De ce este încercarea pur și simplu calea firească a credinciosului? Haideți să vă spun un lucru, dragii mei, și Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere, amin? V-ați plictisit? Doamne ajută! Fiți atenți! În noi locuiește Hristos. Mă speriați, mă, oameni buni, vă nu știți să ziceți amin. În noi locuiește Hristos. Amin! O zic eu și o zici tu. Bun! Și vine împăratul Nebucadnețar și spune, culcat la pământ, închinați-vă în fața mea. La care tu te arunci la pământ și te culci și îți pleci coloana. Știți, ca cățelușul ăla care e în spate la mașină și la fiecare groapă din cap. Și atunci te întreb pe tine, poate Hristosul din tine să se plece? Păi mă, oameni buni, dacă Hristos locuiește în noi, atunci când vine lumea cu compromisul ei și spune la pământ, Hristos spune drepți. Nu-i normal ca dintr-o mulțime de oameni care s-au aruncat cu fața la pământ, pocăitul să rămână în picioare? Nu-i natural ca pocăitul să nu știe să se plece? Hristosul din el poate să se plece în fața păcatului? Hristosul din el îți spune să te pleci înaintea păcatului? Niciodată. Nu poți să te pleci, au zis cei trei tineri. Hristos în noi, nădejdea slavei. Poți să cânți din toate cântecele, poți să înduioșezi cu toate chimvalele, poți să aduci emoții și pără emoții. Dumnezeul meu nu se poate pleca. Câte vreme locuiește în mine, calea normală este ca toți când se pleacă, tu să stai drept. Dar nu poți altfel. Adică, haideți să vă spun un lucru. Simplu, direct. La un moment dat, la mine, la firmă, o firmă, prima mea firmă la care am fost jurist, am descoperit niște matrapaslăcuri înfiorătoare. Nu știi ce înseamnă matrapaslăcuri, nu? Pentru că nu veniți din România. Adică niște înșelăciuni, viclenii, tricky business, da? Da? Și atunci eu m-am dus, eram pocăit și am zis șefului, șeful, asta e hoție, șeful. Și asta e furt și minciună, păcălim oamenii. La care șeful când a văzut, eu am văzut, zice, există un office în centru, în downtown. Te duci acolo și îți mărești salariul de 3 ori. Continui să faci ceea ce ai făcut până acum și zice, stai cu minte. Nu i-a răspuns pe loc. Să vă spun de ce, că nu e ușor. M-am dus acasă și mă tot gândeam, salariul de 3 ori mai mare. De satana e șmecher. Satana nu zice, iadu, smoala, pucioasa. Nu, zice, salariul de 3 ori mai mare. Dacă ar ce satana, te ia un furcă. Păi da, n-am mai ne... toți ne-am duce în rai. Dar nu zice așa, zice, mai mulți bani. Știi tu frigiderul la care ți-l doreai, nu? Acum poți, că ai banul. M-am dus acasă și la un moment dat m-am rugat, ce să faci, nu? Și m-am dus a doua zi hotărât și am spus, șef, uite ce se întâmplă. Eu aseară am făcut un referat în care ți-am scris tot ce e rău. De aici și până aici. Eu semnez referatul și spun, consilierul juridic al firmei Fast Invest Mid Impact SRL. Dacă dumneata iei acest referat și îl îndrepți și îndrepți lucrurile care sunt acolo, eu rămân aici cu dumneata și muncesc zi lumină câte nevoie. Dacă dumneata nu ții cont de acest referat, eu astăzi am plecat și este ultima zi în care mă lucrez. Știți de ce? Pentru că îi mulțumesc lui Dumnezeu că a locuit în mine. Și n-a putut Hristos să se plece. N-a putut Hristos să se plece. Și mi-a luat șeful referatul și a zis, gândește-te, zice, că îți mai dau ceva timp. A zis, nu, sunt hotărât. Și am plecat. În 2 săptămâni a fost arestat. Când a venit poliția economică, a găsit referatul meu pentru că secretara l-a înregistrat. Și a zis, felicitări, domnule consilier. Și mi-am ridicat privirea în sus și am zis, mărit să fie Dumnezeul meu care nu știe să se plece. M-am întâlnit cu șeful meu după 3 ani de pușcărie. Avea un cancer hepatic. Un cancer la ficat. Era livid la față și alb. M-am întâlnit cu el, nu putea să meargă decât 10 pași și s-așeza, pentru că nu putea din pricina ficatului să meargă. Am stat lângă el, m-am uitat. O umbră de om care avea bani cu nemiluita. Și am spus în acel moment că întotdeauna în viață, când îl ai pe Hristos în inimă, nu poți să faci plecăciuni înaintea lumii. Nu te lasă. Și nu-ți permite lucrul ăsta. Frații mei, ori de câte ori oamenii mint, pocăitul nu știe să mintă. Ori de câte ori oamenii înșală, Hristosul care este în tine, dacă l-ai, nu va ști să facă lucrul ăsta. Nu poți. E normal când tot se pleacă, tu să stai în picioare. Și acum te întreb, când tot se pleacă și tu stai în picioare, ești la ochi? Ești la ochi? Cine mă acolo? Cine să ia 3 care stau în picioare? Băi, cine sunteți voi? Noi? Noi suntem pocăiții. Ia veniți încoace, cuptor cu voi. Normal că ești la ochi. Normal că într-o societate nebună, coruptă, cu vicleșuguri, normal că ești la ochi, normal că nu ți se dă dreptul, normal că ești tăiat de pe lista de prime, normal că îi incomodezi, e normal! Pentru că în tine locuiește Hristos și ești la ochi. Când tot se pleacă, tu stai în picioare. Și ești la ochi. Și da, ești pocăit, acum ne războim. Și tu să spui atunci, în Hristos sunt eu mai mult decât biruitor, nu în carnea mea. Că eu nu pot face nimic. Și acum vreau să vă spun încă un lucru. Deci, în primul rând, pocăitul nu știe să se plece când alții se plec. De ce?
se pleacă. De ce? Pentru că e Hristos în el. Și atunci, sigur că într-o mulțime de mincinoși, tu stai în picioare. Și atunci, ce vrei să facă? Plutonul te ia la ochi. Și atunci, nu-i normal să fii încercat? Dar eu spun o altă întrebare. Sunteți atenți? Tu nu ai avut nicio încercare. Să trăi șeful. Să trăi șeful. Cum vreți șeful? Cum vreți șeful? Păi se poate așa ceva? Păi tu să le dai la toți dreptate? Zici că la un rabin a venit cineva și a zis să-mi faci dreptate în pricina cu părâșul meu că mi-a luat pământul și i-a explicat și a zis ce zici? La care rabinul a zis, ai dreptate. A venit celălalt și a zis să-mi faci dreptate în pricina cu părâșul meu că e așa și așa și așa și l-a ascultat și a zis ce zici? La care rabinul a zis, ai dreptate. S-au întâlnit cei doi și au zis, să mergi la rabin, ce așa la. Că rabinul mi-a dat dreptate, ba mie mi-a dat dreptate. Și au venit amândoi la rabin, se certau în fața lui și au zis, mi-ai dat dreptate, ba mie mi-a dat dreptate. La care rabinul s-a uitat la ei și a zis, aveți dreptate. Păi se poate așa ceva? Păi nu se poate așa ceva. Păi noi nu putem să facem așa ceva, corect ce spun eu. Un singur adevăr există în viață. Și dacă lumea se pleacă, tu să stai în picioare pentru că Hristos locuiește în tine. Și dacă ești luat la ochi, ești luat la ochi pentru că tu ești cinstit. Cum vrei să nu fii luat la ochi? Dacă nu ești făcut din același aluat, tu n-ai aceeași natură, prietene. Tu ești adevărul în minciună. Ești lumina în întuneric. Ești sarea pământului. Nu poți să nu fii luat la ochi. Nu știu ce înseamnă să trăiești pe pământul acesta fără să ai încercări. Dacă n-ai încercări, puneți întrebarea, cine e în tine? Hristos stă în picioare și nu se poate pleca. Domnul meu și Dumnezeul meu. Am vrut să vă spun încă un lucru. Dacă toți stau în picioare, ce face pocăitul? Zice că la un moment dat a dat un decret și zice cine este prins că se roagă, cu alte cuvinte că îngenunchează, în fața Dumnezeului lui, zice omul acesta va fi ucis. Și atunci Daniel a spus, îmi pare rău să vă spun, dacă toți stau în picioare, eu știu să mă plec. Întotdeauna, frații mei, ascultați ce vă spun, pocăitul va fi cel ce stă în picioare când tot se pleacă în fața împăratului pământesc și cel ce se frânge în fața împăratului ceresc când tot stau în picioare. Frații mei, e simplu. Noi nu putem fi ca ei. De ce l-a ales Dumnezeu pe noi să facă o corabie? Pentru că notam împotriva curentului. Și atunci a zis, tu ești eligibil pentru corabie. N-ați înțeles, dar vă explicați voi unul altuia în pauză. Da? Deci nu poți să fii ales de Dumnezeu să fii conducător unei salvări, unei corabii sălbătoare până când tu nu lupți împotriva curentului lumii. E normal, frații mei, e normal. Deci ce facem noi în lumea aceasta? Noi nu putem să fim decât sinceri. Nu putem să fim deschiși. Noi trebuie să spunem adevărul din inimă. Te întreabă, nu, am avut contabil în biserică, a venit la mine, frate Florin, zice, ce să fac? Am 8 firme, una e legală, 7 sunt ilegale. N-am carte de muncă. Și am zis, mă, tu ești serios? Dacă nu, sunt foarte serios. Păi mă, vine la mine pastor să mă întreb ce faci cu la 7 firme? Păi zice, da, nu-i bine? Nu! Dar de ce? Păi tu nu știi că cine minte nu trebuie să mai mintă? Păi mă întreb pe mine, îmi scrie un frate, zice, frate, zice, trebuie să dau un examen la Ministerul de Interne, știu că ești avocat, știu că îl cunoști pe ministru, așa și era. Frate, mi-a cerut să dau bani, mulți bani, ca să intru la examen, ce să fac? Și am spus, frate, în primul rând te rog să mă ierți. Te rog din toată inima să mă ierți pe mine. Atât i-am spus. La care el intrigat mi-a dat, zice, de ce să te iert? Pentru că ți-am creat impresia că aș putea răspunde la o asemenea întrebare. Vina este a mea. Înseamnă că n-am o mărturie bună dacă tu îmi pui întrebarea asta. Ce aștept să spun? Să dai bani ca să intri? Și când o să ai un necaz la serviciu și spui cu privirea în sus, ajută-mă, Doamne, Dumnezeu din cer o să mă uite la tine, du-te la portofel să-ți rezolve problemele. Du-te la portofel, că portofelul ți-a aranjat intrarea, nu Domnul. Și ce mărturie ai tu la firma aceea, am spus eu? O să vină șeful la tine și o să spună, eu sunt pocăit șeful, râde ăla de nu mai poate. Nu mi-ai dat tu mie bani? Și îi spui, vină frate, vină domnul director la evangelizare, că vine unul din București. Doamne, cu minte, mă. Sau vine și spune, vin la evangelizare, dacă te-mi dai. Că așa l-ai învățat. Și atunci ne întrebăm, de ce nu se pocăiesc cu oamenii? Pe cum de ce nu se pocăiesc? Pentru că noi ne întrebăm, de ce este încercarea? Cum de ce? Pentru că atunci când toți se pleacă, tu stai în picioare. Și când toți stau în picioare, tu te pleci. Pentru că Dumnezeu din tine asta face. Amin. Binecuvântat să fie Domnul și El să ne ajute. Lăudat să fie Dumnezeu. Gata. Mai am. Un pic. O, Doamne. Da, trec peste niște lucruri, dar vă mai spun un lucru. Gata, neapărat. De ce e importantă încercarea? Păi dar cum să nu fie importantă încercarea? Încercarea este esențială, adică vreau să înțelegeți că cum faci față încercării? Păi întotdeauna când fugi de încercare, ea fuge mai tare după tine. Nu, mă aude cineva? Dar ce se face în încercare? Păi îi spui încercării așa, fă ce știi că trebuie să faci. Totdeauna când, și ce spune Dumnezeu? Voi ați fugit, zice în Isaia, voi ați fugit pe cai iuți în Egipt. Și Dumnezeu, da, păi puteți să fugiți pe ce cai vreți voi, că tot vă prinde necazul din urmă. Când e trimis pentru ceva. Când vine încercarea, tu fugi. Și fugim, și fugim. Dar n-ai cum să fugi, că ea te prinde. Mai tare te prinde. Și atunci ce faci? Spui așa, Doamne, am intrat în încercare. Și vreau să vă spun un lucru, de ce e important încercarea? Doar o singură idee. Intrarea ei acolo. Și erau legați, fel de leși. La mâini, la picioare. Prostia, știți, nebunia ce vă spun. Eu aruncat acolo. Dar ce se întâmplă în foc? Se ard legăturile astea. Se rup. Când intri în focul încercării, brusc, deodată, binecuvântat să fie Dumnezeu, tu devii altul. Prima legătură care se rupe e legătura cu pământul. Atâta suntem de legați. Când vine încercarea deodată, parcă ne limpezește Dumnezeu mintea. Doamne, am uitat că de fapt important era lucrul ăsta. Au ajuns oameni pe marginea prăpăstiei. Au trebuit să-și iubească soția când n-au mai avut-o. Au ajuns să-și iubească copiii când n-au mai putut să facă nimic pentru ei. Încercările când vin și focul încercării când vine, ne rupe orice legătură omenească. Deodată ne spală ochii să vedem ce e important în viața noastră. Ne spală ochii să înțelegem, sau dacă vreți, ne curăță ochii să înțelegem că de fapt ne-am înglodat în atâtea lucruri pământești, ne-am îngropat în lucrurile pământești. În foc, legăturile, cum erau cei trei din ei în foc? Mai aveau legături? Păi nu că zice Biblia că mergeau în foc. Poate că se uitau. Nu știu, dar este magnific. Mergeau în foc, nu mai aveau nicio legătură. Se arseseră legăturile. Și este extrem de important pentru că eu în încercare când am intrat, mi-am dat seama de niște lucruri pe care nu le-am putut învăța niciodată în afara încercării. Tu nu? Și tu. Tot în încercare, nu numai faptul că mi-am dat seama că anumite lucruri merită și alte lucruri nu merită, dar deodată în încercare s-au rupt legături omenești. Așa am crezut că vor sări oamenii să mă ajute. Așa am crezut că oamenii vor face ceea ce au promis și deodată oamenii au început să aibă justificări și tot felul de lucruri. S-au rupt și legăturile astea. Dar în încercare a fost o legătură care s-a întărit puternic cu cel ce a răsărit în încercare cu mine, cu cel ce este Fiul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei, când vine încercarea în viață, nu fugiți de ea, ci spuneți așa lui Dumnezeu, Doamne, te rog, înțelepțește-mă cât mai repede să nu fie focul ăsta atât de mult. Arde, Doamne, tot ce este de ars, ca să pot să fiu liber. Și apoi, Doamne, te rog frumos, înviorează-mă iarăși și mângâie-mă. Spune-mi, Doamne, ce trebuie să ardă în viața mea, că ceva trebuie să ardă. O legătură omenească. O mulțime de nimicuri cu care poate te-ai îngropat în viață. Nu știu. Poate o rutină? Poate că Dumnezeu lasă un foc a încercării să te smulgă din plictiseala în care ai intrat? Poate că am fost odată într-o biserică în țară anul trecut? O biserică care mi-a dat telefon și mi-a zis, frate Florin, poți să vii la noi? Și după ce m-a rugat, am zis, vin la voi. Și ascultați, spre grozăvia noastră, vă spun, sunteți atenți? Mă sună fostul păstor al bisericii. Frate, dacă mă iubești, nu vii la biserica asta. Era să cad din picioare. Și am zis, de ce? Păi o biserică de nelegiuiți, frate, că nu m-am mai votat la alegeri. Frate, nu mint. Eu dau socoteală de ce spun. Și am tot curajul să spun față în față că Dumnezeul meu este judecătorul meu. Și atunci i-am spus, frate, nu, ta vorbesc serios? Zice, cât se poate de serios? Știu că ești un om înțelept și vei lua decizia corectă. Și am zis, amin! Și m-am dus. Am dus. Când am ajuns în biserică, vreau să vă spun un lucru, am ajuns în biserică, full biserică, deci nu pot să vă spun, nu mai exista niciun loc liber. Biserica aceea când am intrat și am stat cu ei și au făcut prima rugăciune, frații mei, n-am mai auzit de multă vreme așa o rugăciune. Plângeau surorile, plângeau frații. A venit Duhul Sfânt în acea seară, nu știu să spun cât au știut în față, de aici de la altar și până pe hol afară. Ne-am rugat de n-am mai știut de mine. A venit un bătrân pentru că frații au vrut, au prezentat și lucrarea asta cu căminul. A venit un bătrân un bătrân slab, se vedea că e sărăcăcios și mi-a zis, frate Florin, am 500 de lei, 5 milioane, îi păstram, zice, pentru sicriu, dar zice, am înțeles în seara asta că trebuie să-i dau lui Dumnezeu. Am luat banii aceia și m-am dat și am zis, un sfânt mi-a dat niște bani pentru copii. A făcut Dumnezeu o lucrare extraordinară și l-am spus la sfârșit, dacă este nevoie ca voi să fiți așa de încercare, păstreze Domnul încercarea pentru voi, numai să văd și eu o biserică vie. Mai bine să vină focul încercării și să ardă tot ce-i pământesc, ca să putem să ne bizuim pe Domnul, decât să fim mulțumiți cu starea noastră, decât să fim mulțumiți cu lucrurile noastre. Dacă e nevoie de un foc, de o încercare, să ne scoată din amorțeala aceasta, lucreze Domnul și cu noi, nu-L vom împiedica! Mai bine să umbli în foc liber, decât să stai legat pe scaun în biserică. Mai bine în foc să umbli cu Iisus, decât să stai legat în biserică fără nicio emoție înaintea acestui Dumnezeu mare. Iubiții Domnului, să-mi permite să mai spun un lucru. Și cu asta chiar închei spre bucuria voastră. Dar e foarte important și nu vreau să-l las. În încercare se mai întâmplă un lucru. Fiți atenți. Spune Biblia că Irod nebunul a vrut să ucidă toți copiii de până în vârsta de 2 ani. De ce? Ca astfel să ucidă pe cel ce era moștenitorul Israelului, pentru că el a crezut că împărăția lui Dumnezeu e pământească. Biblia spune că un țipăt s-a auzit la Rama. Era cine? Rahela, care își plângea copiii și nu voia să fie mângâiat. Vreau din toată inima să ne uităm la acest verset, care eu cred că este în Ieremia 31. În Ieremia 31, în versetul 15, te rog să-l afișez, spune așa, așa vorbește Domnul, un țipăt se aude la Rama. Ziceți, plângeri și lacrimi, Rahela își plânge și nu vrea să se mânghe pentru copiii ei, căci nu mai. În încercare, vine această suferință. Suferință care te face să te uiți în Scriptură. Și când te uiți în Scriptură, în focul încercării, faci ce n-ai făcut până atunci. Mai citești un verset. Cei mai mulți în încercare fac mai mult decât a făcut până atunci. Mai citesc un verset, pentru că încercarea te face să mai dai o filă în Biblie și încă o filă. Și ascultați, în încercare mergi cu un verset mai jos, 16. Așa vorbește Domnul. Oprește-ți plânsul. Oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda va fi răspătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși din țara vrășmașului. Și dacă în încercare mai citești un verset, dă un verset mai jos, 17, spune Domnul, este nădejde pentru urmașii tăi. Copiii tăi se vor întoarce în ținutul tău. Nu citim întotdeauna cum vrea Dumnezeu. În încercare totdeauna citim cum vrea Dumnezeu. Ei, oamenii aceștia tineri, au spus, Dumnezeul nostru poate să ne scape din încercare. Pe ce s-au bizuit? Ei s-au bizuit pe prorocia pe care Biblia o avea în privința aceasta. Și Biblia spune în felul următor, în Isaia 43:2, dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Râurile nu te vor înneca, dacă vei merge prin foc, nu te va l-au ars? Nu e ars. Flacăra nu te va aprinde. Nici pericapului, se spune Biblia, nici pericapului lor nu se pârjoliseră, nici măcar miros de foc nu se prinseseră de ei. Adică ei au zis, probabil când au intrat în foc, ne încredem în cuvântul Domnului că focul ne va arde. Dar pe de altă parte au folosit tot cuvântul lui Dumnezeu. Care e tot cuvântul lui Dumnezeu? Și dacă Dumnezeu ne va scăpa, noi tot nu ne plecăm. Ce face încercarea? Te obligă să mai citești un verset. Te obligă să mergi în cunoștința Domnului mai profund decât ai fost până atunci. Corect ce spun eu? Bună oară! Vin oameni și spun așa, ce ne trebuie nouă facultate? Sunteți atenți? Ce ne trebuie nouă școală? Că Pavel a zis, toate aceste lucruri le socot ca un gunoi. Și eu atunci vin și spun, mă omule, Nu vrei tu împreună cu mine să citim toată Scriptura? De ce, frate Florin? Pentru că Biblia spune, toate aceste lucruri le socot ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Trunchem Scriptura și focul încercării ne-o dăruiește toată. Citim ce vrem în vremuri de pace, în focul încercării citim ce vrea Dumnezeu. Și atunci creștem în cunoștință, creștem în încredere, creștem în cunoștința Domnului, lăudat să fie numele Lui și binecuvântat să fie numele Lui. În seara aceasta vreau să vă spun, dragii mei, un singur lucru și Dumnezeu să ne ajute. E ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun și mi-au la revedere de la voi, gazde frumoase, gazde bune. O să mâine scriu despre voi pe pagina mea de Facebook. Să citiți acolo ce impresie am. Ceva frumos se întâmplă. Și este lucru pe care mi-l doresc. Ascultați-mă ce vă spun. Eu am o frică în viață. Am o frică în viață și am mai spus despre frica aceasta în viață. Cineva din Spania, un prieten bun, m-a certat. A zis, ce frică ai tu, mă, frate Florin? Să nu mai spui că ai frică. Și am spus, frate, îmi pare rău, dar frica asta o am și nu cred că e o frică rușinoasă. Adică să înțelegeți un lucru. Am trecut prin stări de boală. Am trecut prin pericole de moarte. Am trecut prin pierderi. Eu, avocat, 4 ani de zile m-am luptat pentru casă, pentru că eu, avocat, am fost păcălit într-un mod ordinar. Un șmecher a reușit să-mi vândă o casă mie și la încă alți doi. Și m-am trezit, după ce am muncit în casă, cu executorul judecătoresc la ușă. Bună ziua, domnul avocat, ne cunoaștem de pe holul tribunalului, afară, casa este al cuiva. Știți de ce? Ca să mă uit spre stele și să spun, acolo este așternutul picioarelor lui Dumnezeu. Și acolo trebuie să caut ajutor. Părinții mei care mi-au promis atât de multe lucruri, nici măcar nu mi-au mai răspuns la telefon. Parcă eram un lepros. Când îmi auzeau vocea, închideau telefonul. Asta a fost viața. Am postit un an de zile să-mi dea Dumnezeu un copil, că noi nu putem avea copii. Și după ce mi-a dat Dumnezeu copilul, nu pot să vă spun cât am postit, Dumnezeu știe. Dumnezeu mi l-a luat. Și în fiecare an sunt valuri. În fiecare an sunt valuri. De la an la an. Am trecut de curând printr-un cancer cu soția. O tumoare canceroasă. Dumnezeu din cer ne-a promis. 5 luni de zile am stat în casă fără să știe nimeni. Și numai ne-am rugat și am postit continuu. Și Dumnezeu în a 5-a lună, când s-a dus la control, dispăruse tumoarea cu totul. Sunt lucruri pe care vi le spun pentru că am băut din paharul ăsta. Dar vreau să vă spun un lucru minunat. Am o frică. Singura mea frică în viață nu e faptul că va veni o nouă boală. Am trecut prin atâtea. Nici faptul că voi avea lipsă de pâine. Am cunoscut foamea, dar și belșugul. Nu mi-e frică de faptul că țara noastră va fi o țară în care nimeni nu va mai găsi de lucru. Dumnezeu din cer mi-a dovedit că știe să hrănească prin corbi. Dar am o frică în viață. Frica că într-o zi, când mă voi ruga lui Dumnezeu, nu-L voi mai simți. E foarte frica vieții mele. Orice să facă Dumnezeu, numai El să fie cu mine. Să pot să îngenunchez în cămăruță și să vină Duhul Sfânt la mine. Să pot să țin microfonul ăsta în mână și să simt pe Dumnezeu prezent. Să cânt și să am un fior din Dumnezeu Sfânt. Atât. Asta e frica mea. Și spun lui Dumnezeu, nu pleca de la mine, Doamne. Orice ar fi, prin orice aș trece. Nu știu ce va veni și vă spun că nu știu ce va veni. Și am atâtea descoperiri de la Dumnezeu că vor fi vremuri grele, cel puțin pentru mine. Ascultați ce vă spun. Dar Dumnezeu mi-a spus de fiecare dată, eu sunt cu tine. Am vrea, dacă se poate, să vină Hristos cu noi. Vreau să vă întreb, era Hristos la ușa cuptorului? Am vrea ca Hristos să fie la ușa cuptorului, să nu intrăm în cuptor. Oh, ce Dumnezeu mare avem! Noi nu intrăm în cuptor, pentru că Hristos este acolo și nu ne permite intrarea în cuptor. Nu e acolo Hristos. Am vrea și mulți dintre noi când ieșim din cuptor, ce face Hristos când ieșim din cuptor? Pleacă, dispare. Știți de ce dispare Hristos când ieșim din cuptor? Pentru că așteaptă ca pocăitul să zică, n-am ieșit prin puterea mea. Și noi, de cele mai multe ori când ieșim din cuptor, ieșim fără Hristos și vorbim despre realizările noastre și vorbim despre deșteptăciunea noastră și cum am știut noi să facem într-un fel sau alt. Hristos nu este nici la intrare în cuptor. Hristos nu este nici la ieșire din cuptor. Ci Hristos spune, totdeauna voi fi cu cel care va fi în cuptor. Totdeauna voi fi cu cel a cărui duh este zdrobit. Și voi fi acolo lângă omul care se frânge. Când un nenorocit strigă, Domnul aude. Dumnezeu se coboară la cel ce este în încercare. Și Dumnezeu spune, totdeauna vei avea dreapta mea ca sprijin în încercările tale. Se spune la un moment dat că Napoleon a trecut Alpii. Și când a trecut Napoleon Alpii, inamicul care stătea în față era extrem de numeros. Pentru prima dată Napoleon, a zis așa: sună retragerea. Ne copleșește numărul dușmanilor. La care gornistul zice: ce să fac? Sună retragerea. Și el s-a zis: de 3 ani de zile lupt cu tine. Și de 3 ani de zile n-am sunat decât înainte la atac. Zice: eu nu știu cum se sună retragerea. Că n-am cântat niciodată cântecul ăsta. Cum se cântă? La care Napoleon a zis: sună ce-o-i suna, numai sună. Și atunci gornistul a sunat ce știe: înainte la atac. Când au auzit francezii înainte la atac, s-au gândit: de pe versantul din spate al muntelui ne vine ajutoare. Și au început să lupte cu însuflețire și au început să dea strigăte de biruință. Când au auzit oastea inamică, gornistul care suna înainte la atac, au zis: ăstora le vine ajutoare din spate. Și s-au muiat ca apa. Și a fost una dintre biruințele mari ale unui număr mic împotriva unui număr mare. Știți de ce? Pentru că gornistul a spus: nu știu să sun retragerea. Dar nu-i Duhul Sfânt în Biserica Elim? Dar Duhul Sfânt care sună în seara asta spune cuiva retragerea? Dar Duhul Sfânt va spune: dă înapoi? Dar Duhul Sfânt va spune: pune armele jos? Dar va spune Duhul Sfânt vreodată: retrage-te? Dar ce spune Duhul Sfânt în seara asta? Mergi înainte. Mergi înainte. Mergi la atac. De ce? Pentru că tu ești mai mult decât biruitor cu Iisus. Vă rog respectuos să ne ridicăm.